Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am văzut ce consecințe poate avea păcatul din viețile noastre. Chiar dacă avem noi senzația că nimeni nu cunoaște păcatul săvârșit, sau chiar dacă avem senzația că Dumnezeu nu va face nimic cu privire la el, în cele din urmă consecințele lui nu vor întârzia să apară.
David ajunge să vadă consecințele a ceea ce făcuse chiar în casa lui, în familia lui. Pentru că el nu fusese un bun exemplu, copiii lui o iau pe căi greșite. În episodul trecut am văzut cum unul din fiii lui David, Amnon, o violează pe una din surorile lui vitrege, Tamar, care era sora bună a lui Absalom. În cele din urmă, Absalom se răzbună pe Amnon și-l omoară, fugând apoi la bunicul său. Dar acesta nu este decât începutul, așa cum o să vedem. Deci, suntem la capitolul 14 din cea de-a doua carte a lui Samuel și Absalom era plecat de 2 ani la Gheșur. David își întărise împărăția în timpul acesta și se bucura oarecum de confortul pe care și-l crease. Cam aceasta este starea care precede evenimentele descrise în acest capitol 14. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Se te duce astfel la împărat și se vorbește așa și așa.” Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Ioab a crescut în apropiere de Tecoa și probabil că o cunoștea de mai mult timp pe această femeie. Se pare că era o bună actriță. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă!” Împăratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a răspuns: „Da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit. Roaba ta avea 2 fii. Amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale zicând: scoate încoace pe ucigașul fratelui tău. Vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor.” Iar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne ca să nu lase bărbatului meu niciun nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Ioab a învățat-o pe femeie ce să spună și cum să stârnească sentimentele lui David prin povestea ei tristă. David era înșelat acum, așa cum înșelase și el cândva. Versetul 11. Ea a zis: „Să-și aduc aminte împăratul de Domnul Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul și să nu mi se nimicească fiul.” Și el a zis: „Viu este Domnul că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ.” David îi acordă iertarea deplină fiului imaginar al femeii. Apoi a face legătura cu situația dintre David și Absalom. Versetul 13. Femeia a zis: „Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit?” Văduva aceasta din Tecoa îl pune pe David pe gânduri. Îl pune, de fapt, în locul acuzatorilor ei imaginari. Acuzatorii aceștia s-ar fi purtat cu fiul care îi mai rămăsese așa cum se purta David cu poporul lui Dumnezeu prin pedepsirea lui Absalom pentru crima făptuită de acesta. Absalom se bucura de mare popularitate în popor și probabil că oamenii erau de părere că Amnon a primit ce merita. Rezultatul acestui incident este acela că David aprobă, cu jumătate de inimă însă, întoarcerea lui Absalom. Iată ce găsim începând cu versetul 21. Împăratul a zis lui Ioab: „Iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar de adu înapoi pe tânărul Absalom.” Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: „Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său.” Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Este trist că David n-a vrut să-și vadă fiul. Această atitudine pregătește scena pentru răzvrătirea lui Absalom, despre care vom citi în capitolul 15. Faptul că Absalom a poruncit să fie ars câmpul cu orza lui Ioab pentru a-l obliga să vină la el este un alt indiciu despre personalitatea acestui fiu al lui David. Versetele 32 și 33. Absalom a răspuns lui Ioab: iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui pentru ce m-am întors din Gheșur. Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine să mă omoare. Ioab s-a dus la împărat și i-a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. În urma incendierii câmpului, Absalom reușește să-l facă pe Ioab să-i ducă mesajul înaintea împăratului. Deși sărutul lui David a fost semnul unei împăcări totale și al repunerii lui Absalom în drepturile fiului împăratului, acesta a fost dat cu reținere. Faptul că tatăl său nu l-a iertat imediat și din toată inima a stăruit tot timpul în inima lui Absalom. Dumnezeu însă, dragii mei, nu l-a iertat pe David numai pe jumătate. Dumnezeu nu i-a spus, bine, te iert, dar nu voi mai avea părtășie cu tine, nu-ți voi reda bucuria mântuirii tale. Iertarea lui Dumnezeu este totală întotdeauna, dragii mei. Apostolul Pavel ne îndeamnă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 32, consemnează aceste cuvinte. Va ierta Dumnezeu? Cu siguranță. Cum trebuie să iertăm pe cei ce ne greșesc? La fel cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi. David ar fi trebuit să-l ierte pe Absalom. Prin atitudinea sa, împăratul a pregătit toate circumstanțele pentru răzvrătirea care va urma. Dragul meu prieten, Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării. În epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 1, citim următoarele sfaturi. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama și la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. S-ar părea că mulți dintre noi nu citesc corect acest verset. Mulți îl citesc astfel. Dacă un om ar cădea vreodată într-o greșeală, luați un par și dați una în cap. Ne vine greu să iertăm și de multe ori suntem foarte duri în criticile noastre. Există momente în care adevărul trebuie susținut, dar când este cerută iertarea, aceasta trebuie acordată imediat și necondiționat. David a făcut o mare greșeală atunci când a refuzat să-l ierte pe fiul său așa cum el fusese iertat de Domnul. Vor veni zilele când el va regreta amarnic acest lucru. Iată, chiar în capitolul 15, așa cum vă spuneam, găsim începutul unor evenimente care vor afecta nu doar viața lui David, dar și restul poporului. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din Cutare, seminția lui Israel. Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și i-aș face dreptate. Absalom, fiul lui David, odată întors în țară, nu s-a mulțumit numai cu faptul că fapta lui a fost iertată și oarecum uitată. În tot timpul în care a stat departe de țară, a gândit planul răzbunării. Și e doar acum punând în aplicare acest plan. Astfel, el se așează la una din cele mai populate porți a orașului. Ori de câte ori veneau oamenii cu nemulțumiri pentru a fi judecați de curtea de judecată a împăratului, el avea ocazia să stea de vorbă cu ei. Eu cred că el ar fi fost un bun politician al zilelor noastre. Credeți că oamenii de atunci erau diferiți de cei de astăzi? Nici de cum. Iată ce efect au avut cuvintele lui Absalom, versetele 5 și 6. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Au avut efect cuvintele lui Absalom. Aceasta este de fapt maniera în care lucrează și politicienii zilelor noastre. Unii n-au alte calificări decât că sunt buni la strâns mâini, zâmbit și promisiuni fără suport. Din păcate sunt și predicatori de acest gen. Nu se deosebesc prea mult de politicieni. Acest gen de predicator nici nu predică, nici nu învață poporul sau, dacă o fac, nu îl învață în spiritul cuvântului lui Dumnezeu. Din nefericire și aproape de neînțeles pentru mine este că asemenea oameni au succes. Dacă consultăm însă cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi că acesta prezintă astfel de trăsături pentru anticristul și însoțitorii lui. Anticristul este prezentat asemenea lui Absalom și altora după modelul lui ca un bun politician, un înșelător. Oricum, Absalom știa să-i câștige pe oameni de partea lui. El avea și o înfățișare plăcută și împreună cu promisiunile pe care le făcea, a avut un mare succes. Iată cam ce le spunea el acelor oameni. Astăzi nu mai este dreptate în Israel. Împăratul David nu mai este cel de altădată. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș face dreptate în Israel. Uite, dacă tu votezi pentru mine și eu voi ajunge rege în Israel, cu siguranță nu o să uit de tine și atunci vom rezolva problemele din țara aceasta. Bun discurs. Din păcate, dragii mei, și noi plecăm urechea la astfel de discursuri, votăm pentru astfel de oameni, ei ajung în birouri unde nu produc nimic și noi începem să simțim frustrările și anxietățile generate de asemenea situații. Cred că ar trebui să fim mult mai atenți, să ne rugăm cu seriozitate la Dumnezeu pentru a primi acea înțelepciune și putere de discernământ necesară unei alegeri potrivite. Dar, cum vă spuneam, Absalom pregătește rebeliunea împotriva lui David. După trecerea de 40 de ani, Absalom a zis împăratului: dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruință pe care am făcut-o Domnului, căci robul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur în Siria și am zis: dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului. Cererea lui Absalom este destul de neobișnuită. Dacă priviți pe o hartă, veți vedea că el solicită deplasarea într-o direcție opusă exilului său, acolo unde spune că făcuse acea promisiune. David însă nu suspectează nimic cu privire la comportamentul lui Absalom. Împăratul i-a zis: du-te în pace. Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. Absalom a trimis iscoade în toate semințiile lui Israel să spună: când veți auzi sunetul trâmbiței, să ziceți: Absalom s-a făcut împărat la Hebron. Vă aduceți aminte, cred, că Hebronul a fost cetatea unde s-a înscăunat David pentru prima dată. Acolo a început el să domnească. Iată, Absalom se duce acolo pentru același motiv. Nu s-a dus nici de cum pentru a împlini promisiuni, probabil doar cea pe care a făcut-o cu privire la alungarea tatălui său de pe tron. 200 de oameni din Ierusalim, spune versetul 11, care fusese repoftiți, au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Cu alte cuvinte, această mică armată pe care și-a făcut-o Absalom nu știa nimic de planurile lui. Așa cum nici noi nu știm adesea de planurile care se ascund în spatele cuvintelor frumoase ale politicienilor. Versetul 12. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel, ghilonitul, sfetnicul lui David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Această rebeliune a lui Absalom crește în intensitate pe măsură ce David nu intervine cu nimic. Era asemenea unui bulgăr de zăpadă ce se răstogolește pe un deal. Chiar și sfetnicul de taină al lui David, Ahitofel, trece de partea lui Absalom. Înainte ca David să-și dea bine seama ce se întâmplă, rebeliunea ajunge de nestăpânit. Cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul sabiei. Iată-l, dragi prieteni, pe David într-o împrejurare la care nu cred că s-a gândit el că va mai ajunge. Fusese atât de mult timp fugar prin peșterile din Israel, apoi în țări străine, și când a ajuns în cele din urmă să se așeze și a făcut un palat în care s-a instalat comod, și-a uitat în întregime de acele vremuri când era pribeag pe drumuri. Ei bine, iată că ajunge din nou în această situație. Totuși, nu-l auzim pe David plângându-se și cred că nu o face pentru că el știa că este cumva și mâna lui Dumnezeu care îl pedepsea pentru păcatul lui. Iată ce găsim în versetele 25 și 26 din acest capitol. Împăratul a zis lui Țadoc: du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă, să facă ce va crede cu mine. Cuvintele acestea mă fac pe mine să cred că David știa foarte bine ce se întâmplă cu el și de aceea nu găsim urmă de răzvrătire împotriva Domnului. Vă aduceți aminte, cred, de capitolul 13 din a doua carte a lui Samuel, unde Amnon săvârșește acel păcat cu sora sa Tamar. David a fost și el disprețuit pentru acest groaznic lucru petrecut în familia lui. Era un lucru care se petrecuse în Ierusalim și atât David cât și locuitorii cetății cunoșteau această situație. Apoi, scandalul din jurul păcatului cu Batseba, moartea lui Urie, cred că și acesta a făcut în conjurul cetății. Iată de ce, în asemenea circunstanțe, David părăsește cetatea, dragii mei, pentru că el știe că acesta era ceasul judecății și nu dorește, pe de altă parte, să implice și cetatea în această problemă a lui. Nu vrea să vadă acest oraș pe care îl iubea foarte mult transformat într-un câmp de luptă. De asemenea, David nu dorea o confruntare directă cu Absalom. O să vedem că în tot timpul acestui conflict, David dorește ca Absalom să rămână în viață. David îl iubea încă pe acest fiu al său. Ei bine, ținând cont de aceste aspecte, să mergem mai departe și să vedem ce se mai întâmplă. Versetele 19 și 20. Împăratul a zis lui Itai din Gat, pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și azi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde mă duc? Întoarce-te și ia și pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie. Itai era născut în Gat, în țara filistenilor, și probabil era un general în ținutul său, pentru că David îl numește comandant al armatelor sale împreună cu Ioab și Abishai. El era atât de loial față de David încât insistă să meargă cu toată familia în exil cu David. Itai a răspuns împăratului și a zis, viu este Domnul și viu este Domnul meu împăratul, că în locul unde va fi Domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău. David a zis atunci lui Itai, du-te și treci. Și Itai din Gat a trecut înainte cu toți oamenii lui și toți copiii care erau cu el. Tot ținutul plângea și scoteau țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pe râul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. În ciuda acestei revolte crescânde, David încă mai avea oameni loiali, oameni care îl apreciau și erau devotați. Dar iată că ajungem la versetele care ne indicau faptul că David știa cauza acestor evenimente nefericite. Tzadok era și el acolo cu toți leviții ducând chivotul legământului lui Dumnezeu. Și-au așezat jos chivotul lui Dumnezeu și Abiatar se suia în timp ce tot poporul îi sprăvea de ieșit din cetate. Împăratul a zis lui Tzadok, du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. David nu este un superstițios, dragii mei. El nu folosește chivotul Domnului pentru a-și atrage favoarea divină. El știe că ceea ce contează cel mai mult este inima și nimic altceva. Nici o practică, nici un obiect de cult nu poate face ceea ce face o inimă în care se află dragoste și respect față de Dumnezeu. Așa că David trimite chivotul acolo unde trebuie să fie, la Ierusalim. După ce trimite chivotul, David urcă pe muntele măslinilor și plânge acolo pentru păcatul lui. Acum știți că în orice război sunt oportunii și trădători. Iată că și David are parte de ei. Versetul 31. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Ahitofel a fost unul din consilierii de vază lui David. Atunci când trece de partea lui Absalom, David se roagă ca Dumnezeu să zădărnicească sfaturile lui Ahitofel. Vezi bine, el știa ce poate acest om. Dar observați de asemenea că David nu se roagă nimic rău în ceea ce îl privește pe fiul său Absalom. Mergem mai departe. Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, architul, a venit înaintea lui cu haina sfâșiată și capul acoperit cu țărână. David i-a zis, dacă vei veni cu mine, vei fi o povară. Poate că Hușai era destul de înaintat în vârstă și ar fi fost o povară pentru convoi și ar fi fost greu și pentru el. De aceea David are o altă soluție pentru loialitatea acestui om. Eu aș spune mai degrabă că acest om a fost răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat rugăciunii lui David în ceea ce privea sfaturile lui Ahitofel. Dimpotrivă, spune David, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom: Împărate, eu voi fi robul tău odinioară, am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Preoții Tzadok și Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune preoților Tzadok și Abiatar. Și fiindcă ei au acolo pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaț, fiul lui Tzadok, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veți trimite tot ce veți afla. Hușai, prietenul lui David, s-a întors dar în cetate și Absalom a intrat în Ierusalim. Dragi prieteni, David are acum și dușmani, dar și prieteni. Ceea ce frânge inima lui David însă nu este războiul care îl face să plece de acasă și să ia din nou drumul pribegiei. Nici măcar faptul că cel ce luptă împotriva lui este Absalom, unul din fiii pe care îi iubea foarte mult, nu cred că l-afecta. Ceea ce producea cea mai mare durere în inima lui era faptul că toate acestea se întâmplau din pricina păcatului său. Acum erau atâția pe care el îi pusese în dificultate prin păcatul pe care el îl săvârșise. O să vedem în episodul viitor cum evoluează acest conflict. Până atunci, doresc să vă aduc încă o dată aminte că păcatele noastre afectează adesea pe cei ce ne sunt cei mai dragi. N-ați auzit de părinți adulterini care asistă apoi neputincioși la distrugerea copiilor pe care odată i-au părăsit? Sunt multe astfel de cazuri și mai sunt și alte consecințe. Dragii mei, cereți-i lui Dumnezeu iertare, curățire și putere de a trăi o viață după voia Lui.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.